informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 24. septembar 2019. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Teodoru i prepodobne Sergija i Germana. Pred nama je centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, a ovo su teme dana. Visokoprosvećeni mitropolitan Filohije sinoć u manastiru Ždrebaonik zamonašio poslušnicu Justinu, davši joj monaško ime Mitrodora. Mitropolit Amfilohije bogoslužit će sjutra u Barskom sabornom hramu povodom treće godišnjice osvećenja ove svetinje. Matija Kvilina, nastojateljica manastira Podlastva, poziva na proslavu 15 vijekova ove svetinje 27. i 28. septembra, kada će svetu arhijerejsku liturgiju služiti njegova svetost Patrijarh Irinej u sasluženje mitropolita Amfilohija i više arhijereja naše crkve. Sa osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici uklonjena albanska i ponovo postavljena srpska zastava, a radovi prekinuti dok traje istraga. Nakon 1999. godine ponovo se danas začula srpska pjesma u Prištini. Nacionalni ansambl Vijenac održao probu u Srpskom kulturnom centru. Banja Luka 26. septembra dobija Njegoševu bistu. U Moskvi danas proslavljeno 630 godina od upokojenja kneza Dimitrija Donskog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, sinoć je u svetoarhangelskom manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada zamonašio poslušnicu Justinu, davši joj ime Mitrodora po svetoj mučenici Mitrodori. Monahinju Mitrodoru na monašenje je privela igumanija manastira Ždrebaonik mati Justina. Monašenju je prethodila večernja služba sa petohljebnicom, koju su služili jeromonah Justin Mrenović i đakon Dušan Bigović u sasluženje protojereja Stavrofora Slobodana Zekovića, protojereja Petra Katanića i protojereja Ilije Zekanovića u toku osveštavanja petohljebnice. Bogosluženju su prisustvovale igumanije i monahinje iz manastira Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, iz manastira Ćelija Piperska, Bojan Kadić, Duljevo, Ćelija Dobrska, Rustovo i Župa Nikšićka. Posle čina monašenja, mitropolit Amfilohije sabranima se obratio besjedom, uputivši pouku novoj monahinji Mitrodori da je blagoslov gospodnji prati u sve dane života molitvenim zastupništvom njene nebeske pokroviteljke, svete mučenice Mitrodore.
Ne može biti drugo ime nego ono koje je danas, one mučenice koja je danas proslavljana, svete Mitrodore, njene dvije sestre, Minodora i Nimfodora. Mitrodora, čudesna djevojka, čudesne i tjelesne i duhovne ljepote, koja je izašla na mučeništvo za Hrista i taj mučitelj, paganski, rimski, on je tražio od nje, njeni sestara, pošto su bile čudesne ljepote, da prinesu žrtve lažnim bogovima i da će on njih udati za carske namjesnike toga vremena. A one su rekle im na čelu sa Mitrodorom, mi smo odabrale najljepšega među sinovima ljudskim, Hrista Gospoda našega, jedino se njemu klanjamo, jedino njemu služimo i mi smo njegove.
Potom je sestrinstvo svetoarhangelskog manastira Ždrebaonik za sve prisutne priredilo trpezu ljubavi. Visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru povodom treće godišnjice osvećenja ovog hrama. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Na proslavu treće godišnjice bisera grada Bara i cijelog Crnogorskog primorija poziva arhijerejski namjesnik barski protojerej Stavrofor Slobodan Zeković.
To je bio jedan izuzetno važan istorijski događaj ne samo za grad Bar i našu mitropoliju, nego za cijelu Crnogoru i za cijelu našu pomisnu crkvu Svetosavsku. Da podsjetimo naše slušalce da je taj svečani čin posvećenja sabornog hrama u Baru vršen u jubilarnoj godini kada je cijela proslavljala 1000 godina od mučeničke smrti svet Jovana Vladimira. I centralni događaj u nizu proslava koji su te jubilarne 2016. godine održani pirom naše mitropolije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve bilo je upravo osvećenje sabornog hrama u Baru. Taj svečani čin obavio je, odnosno svetom službom Božijom je načelstvovao njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalima i cijele Palestine Teofilo III. I to je bilo po prvi put u istoriji Crne Gore da je na ove prostore došao jerusalimski patrijarh i donio nam svima blagoslove groba gospodnjeg i ostalih svetih mjesta kuda je gospod hodio i propovijedao blagu vijest spasenja. Sa patrijarhom Jerusalimskim svetu liturgiju i čin osvećenja hrama služili su i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo blaženstvo arhijepiskop Tirane iz cijele Albanije gospodin Anastasije i bili su prisutni predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava iz cijele Paseljene. Izuzetan događaj od istorijskog značaja i evo od sada je prošle su 3 godine. Sam vrši svoju misiju, u njemu se sabira narod Boži, njemu se svakoga dana služe svete liturgije i ostala bogosluženja. Sam zaista svojom ljepotom privlači mnoge ljude, kako one koji su pravoslavni hrišćani, tako i ljude iz cijelog svijeta koji dolaze u Crnu Goru i u grad Bar kao jedno od najljepših mjesta koje obiđu tokom svoga boravka u Crnoj Gori, među najljepšim mjestima jeste i saborni hram u Baru. Dakle, navršava se treća godina 25. septembra u srijedu, odnosno to je već jutra. Obilježit ćemo taj dan liturgijski, molitveno, svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 sati služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije sa svečanim vjernim narodom, tako da pozivamo preko talasa radija Svetigora sve koji budu mogli jutra da dođu, da se saberemo u ovoj svetinji, da svi zajedno zablagodarimo Gospodu i svetom
Manastir posvećen rođenju Presvete Bogorodice Podlastva u Grblju proslavit će na Krstovdan u petak i subotu 28. septembra 2 velika jubileja, 1500 godina postojanja i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Programom proslave 27. septembra u 18. časova predviđena je večernja služba sa svečanim dočekom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sveta arhijerejska liturgija kojom će načelstvovati patrijarh Irinej sa visokoprosvećenim mitropolitom Amfilohijem i više arhijereja naše crkve sa osvećenjem paraklisa svetom velikom učeniku kosovskom caru Lazaru i manastirskih konaka sa svenarodnim saborom počeće u subotu 28. septembra u 9 časova. Kaže u razgovoru za naš radio Matija Kvilina, nastojateljica ove svete obitelji, obitelji koja sve vjernike toplo poziva na proslavu ovog velikog jubileja.
Ako Bog da, znači u petak u 18 časova nam dolazi njegova svetost patrijarh srpski sa više arhijereja naše pomesne crkve. Onda se služi doksologija da bi zatim u nastavku posle kratkog posluženja bila akademija, svečana akademija u 19 časova. S obzirom da je Krstov dan, skoncentrisali smo se da ta akademija bude više istorijska nego kulturno-umetnička i da bi svi koji dođu u podlasu znali da su došli u svetinju iz petog, to jeste kraj petog, početak šestog veka i da ih upoznamo sa divnom istorijom grblja i cele naše Boke. U subotu, znači u 9 sati, počinje sveta liturgija sa osvećenjem paraklisa, stara Lazara i kao i ostalih obnovljenih konaka. I oko 1 sat će biti trpeza ljubavi uz takođe kulturno-umetnički program. I naravno, nadamo se da će cela Crna Gora doći i da su dobrodošli ovde kod nas u podlasu i u naš grbalj. I svi grbljani se raduju, zaista se raduju dočeku srpskog patrijarha kao i svih blagočestivih ljudi da se zajedno skupimo i da proslavimo ovaj veliki dan za našu svetinju i za celu Crnu Goru. Za sada znamo da će to biti vladika Joanikije, vladika Joakim, vladika Atanasije, vladika Teodosije, vladika Sergej. Verujemo da je zakonsko-hercegovački vladika Dimitrije i verovatno i umirovljeni vladika Atanasije. Zvanično ćemo sutra dobiti potvrdu od svih. Zaista od srca, celo sestrinstvo i svi grbljani, pre svega oni zaista svim srcem se raduju da smo došli do osvećenja. Pozivamo sav narod koliko god može da dođu i da se pridruže svima nama u ovom divnom i blagoslovenom momentu i da podele našu radost i nadu da će svi hramovi ovako vaskrsnuti i svi manastiri ovako vaskrsnuti kao naši u grblju.
Knjige Njegoš kao arhitekta, rekordi i anateme i sakralna arhitektura Slobodana Dragovića, kapela u Staroj Pazovi i manastir Stanjević i Andrije Markuša predstavljene su i u Beogradu u prostoru kripte hrama Svetog Save na Vračaru. U promociji je pored autora učestvovao i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije koji je istakao naročite zasluge arhitekte Slobodana Dragovića kome je posvećen na druga knjiga koja je predstavljena na ovoj promociji.
A i ovo što je napisao i o našem arhitekti Slobodanu Dragoviću i hvala mu i na tome što je to uradio. Slobodan Dragović koji je pomenuto i ovdje, koji je bio i ostavio tragova i po Rusiji, u Moskvi je tamo radio, on to zna bolje od nas što je tamo radio, ali je ovdje od kad je se vratio iz Rusije, on je prvo se pozabavio obnovom manastira Duljeva, ovdje je i Matijegumanija Duljevska, ovdje je prisutna, koje sestre su tamo beskrajno blagodarne za ono što je on uradio, što kaže, bez pare i bez dinara, sa svojim trudom, manastirski konak, to je bila ruševina, onačno posle zemljotresa, on ga je uradio, besprekorno ga je uradio, iz polja i iznutra, ukomponovao našega sa onim što je bilo ostalo od toga zemljotresa. A onda, već kad njega pominjemo, ne treba da izgubimo iz vida i ova ljepota, ove kripte ovdje. I te kako je on doprinio da ova kripta hrama Svetoga Save bude ovakva kako je vi vidite i kakva se ona nalazi. On je bio jedan od arhitekata koji je učestvovao ovdje u gradnji ove kripte i njenom završetku.
Na promociji su učestvovali i profesori arhitekture Miodrag Živković, Aleksandar Radojević i Slobodan Maldini. Istoričar dr. Žarko Leković u intervju za Pobjedu kazao je da je crkveno pitanje u Crnoj Gori riješeno još u 13. vijeku, a utvrdio ga je Sveti Sava. Srpskoj pravoslavnoj crkvi je čvrste organizacione, pravne i materijalne temelje koji su joj omogućili viševjekovni uspješan rad i razvoj postavio Sveti Sava, prosvetitelj srpski, srpski zato što je nacionalna tendencija koja je tako rano u srednjem vijeku bila interesna. inače neobična, u radu Svetog Save potpuno vidljiva, istakao je dr. Leković. On je negirao da se Srpska pravoslavna crkva i nevladina organizacija sa crkvenim imenom ikada može ujediniti i postati jedna crkva. Ujedinjenje nevladine organizacije CPC i Srpske pravoslavne crkve je i pravno nemoguće, a sama ideja o crkvi bez nacionalnog predznaka je besmislena. Teško je bilo šta predvidjeti, ali ja se iskreno nadam da će Đukanović kao iskusan političar povući svoju inicijativu, pa neće biti potrebe da se političke elite određuju. O tome poručio je dr. Žarko Leković u intervju datom Podgoričkoj pobjedi. Srpski informativno-kulturni centar Svetog Save i Srpski nacionalni savjet organizuju dane Milutina Milankovića u Crnoj Gori, koji su počeli večeras u 19:00. U okviru ove manifestacije otvorena je izložba Milutin Milanković, život i djelo, koja je postavljena u galeriji Lubarda u Srpskoj kući u Podgorici. Manifestacija je počela prikazivanjem filma Od betona do kanona. Izložba će biti otvorena do 1. oktobra u periodu od 11 do 14 i od 17 do 20 časova. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori organizuje promociju knjige Mediteranski svetionik autora Zorana Živkovića. Učestvuju dr. Jelica Stojanović, profesor Maja Simović i autor. Moderator promocije bit će magister Milorad Durutović. Promocija će se održati u petak 27. septembra u knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u 19:00. Albanska zastava, koja je jutros postavljena na krov aneksa škole Kralj Milutin u Gračanici, je uklonjena. U međuvremenu je postavljena srpska zastava, ali su radovi obustavljeni dok traje istraga. Postavljanje albanske zastave na krov objekta koji se gradi sredstvima opštine Gračanica uznemirio je i učenike i rukovodstvo tri škole koje nastavu izvode u prostorijama osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici. Taj podizvođač je odradio nešto što nije trebalo da uradi. Postavio je rano jutros albansku zastavu na krov. Zahvaljujući radnicima građevinsko-saobraćajne i medicinske škole i osnovne škole Kralj Milutin, spriječen je veći incident. Učenici su htjeli da krenu na radnike da se obračunaju, ali su radnici skinuli zastavu i otišli sa gradilišta. Ti podizvođači neće nastaviti radove, a glavni izvođač će naći nove radnike, kazao je za radio televiziju Kim direktor osnovne škole Kralj Milutin Vladimir Milkić. Rano jutros, pošto je zastava uočena, obaviještena je policija, koja je izvršila uviđaj i privela na informativni razgovor dvije osobe osumnjičene da su postavile zastavu. Očigledno da nekome smeta što se škola Kralj Milutin širi. To je najveća srpska škola na centralnom Kosovu i ono na čemu ćemo mi insistirati je da se što prije ovaj slučaj rasvijetli. Vidno je bilo uznemirenje kako roditelja, tako i djece koja su se zatekla u školskom dvorištu ujutru. Sa njima je razgovarano i rečeno im da se neće dozvoliti ni sada ni u buduće bilo kakve provokacije. Posle 1999. godine u Prištini su rijetki trenuci kada se može čuti srpska pjesma. Da se srpska tradicija ne zaboravi i da se češće čuje pjesma Srba u Prištini, pobrinuli su se Nacionalni ansambl Vijenac i Srpski kulturni centar. Posle 20 godina u Srpskom kulturnom centru u Prištini danas je svoju prvu probu u najvećem kosovskom gradu održala pjevačka grupa Nacionalnog ansambla Venac. U sali Srpskog kulturnog centra, čije zidove krase slike i fotografije stare Prištine, zaorile su se danas i stare srpske tradicionalne pjesme sa Kosova i Metohije, pjesme koje su za trenutak zaustavile vrijeme. Učinilo se kao da nije prošlo 20 godina od protjerivanja izvođača tih pjesama i čuvara kulturne baštine srpskog naroda zajedno sa svojim narodom iz glavnog grada Kosova i Metohije, ali i policija ispred zgrade Srpskog kulturnog centra i devastirane okolne srpske kuće podsjećaju da se mnogo toga promijenilo i da posle oružanih sukoba na Kosovu Prištini nedostaje preko 40.000 Srba. Većina današnjih igrača i pjevača nije bila aktivna, dok je Venac radio u Prištini. Ansambl je podmlađen, ali ipak kod svih. U svakom tonu se danas nazirala sjeta i žal za onim čega više nema, za gradom koji je Srbima tako blizu, a tako daleko. Osjećaj ne mogu da opišem, prelijepo je, ne mogu da kažem da nemam tremu. Trema je prisutna jer posle toliko godina ponovo pjevam u Prištini. Velika me je čast i zadovoljstvo i mnogo sam srećna što sam ovdje. Ovdje sam rođena, odrasla, ovdje sam počela da radim. Isprekidano sa suzama u očima pokušava da objasni kako se osjeća Jovanka Ađančić, Ceca, dobro poznato lice svima koji prate nastupe Venca. Za koreografa Miloša Cileta Mitića danas je značajan dan i značajan datum. Današnja zvanična prva proba Venca u Prištini je samo dio procesa povratka ansambla u mjesto gdje je i nastao. Mi smo u Prištini prisutni od osnivanja Srpskog kulturnog centra, a ovaj dan će biti zapisan kao prvi radni dan posle nemilih događaja od prije 20 godina i nadamo se da ovo neće da bude samo rijedak primjer, već da će biti jedna lijepa navika da ansambl ovdje, koliko to uslovi dozvoljavaju, izvodi jedan dio svog programa. Ono čemu se iskreno nadam i očekujem da to bude što skorije jeste povratak ansambla Venac ovdje, odakle je i potekao, kaže mladi šef ansambla. Srpski kulturni centar se nalazi pored crkve Svetog Nikole u Prištini i otvoren je na Sretenje 15. februara 2018. godine uz blagoslov vladike Teodosija. Iako je otvoren sa velikim entuzijazmom, jedinu pomoć za funkcionisanje dobija upravo od nacionalnog ansambla Venac i Skupštine grada Priština izmještene u Gračanici, kaže predstavnica ovog centra Dušica Vasić. U dvorištu Arhiva Republike Srpske u četvrtak 26. septembra bit će otkrivena bista Petru II. Petroviću Njegošu, rekao je agenciji SRNA direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić. On je najavio da će svečanost otkrivanja biste biti održana u 18. časova u Aleji Svetog Save uz nastup Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. On je kazao da će o Njegošu besjediti akademik Ranko Popović. Stojnić je dodao da je bista Njegošu rad Sretena Stojanovića, najvećeg srpskog vajara druge polovine 20. vijeka, dok je postamentu radio akademik Milivoje Unković. Naglasio je da je bista poklon Srpske pravoslavne crkvene opštine Banja Luka, gradu Banja Luci, kao znak zahvalnosti za ukazanu pažnju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi za proteklih 30 godina. Ovim poklonom ujedno zajedno obilježavamo i 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, u čije su temelje sebe ugradili mnogi srpski velikani, prije svih Sveti Sava, čije ime nosi ova aleja u kojoj se spomenik nalazi, ali i Njegoš kao pjesnik i državnik, ali kao i vladika, dodao je Stojnić. On je rekao da će posle otkrivanja Njegoševe biste u izložbenom holu Arhiva Republike Srpske biti otvorena izložba Državnog arhiva Crne Gore pod nazivom Dokumenta o Njegošu u crnogorskim i ruskim arhivima. Po odluci Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej uzeo je učešće u pratnji jereja Filipa Milunovića iz Beča od 15. do 17. septembra na 34. međunarodnom susretu za mir u Madridu i Španiji. Zajednica San Egidio je pozvala vjerske i političke lidere, znamenite ličnosti svijeta nauke i kulture, politike i društva, profesore i stručnjake za međucrkvena i međuvjerska pitanja iz cijelog svijeta na skup čija je tema bila mir bez granica. Od pravoslavnih velikodostojnika skupu su prisustvovali arhijereji iz Vaseljenske, Aleksandrijske, Moskovske i Rumunske patrijaršije, kao i mitropoliti Jelatske, Albanske i Ukrajinske autonomne pravoslavne crkve. U toku konferencije vladika Andrej je predvodio radnu grupu koja se bavila pitanjem hrišćanskog poimanja humanizma i globalizacije ispred znamenite katedrale u Madridu, koja se nalazi neposredno pored Kraljevske palate. 17. septembra održana je završna manifestacija kada je pročitan i potpisan apel sa ove konferencije za mir i pravdu u svijetu. U Moskvi je danas održana spomen akademija posvećena 630. godišnjici predstavljenja svetog velikog i blagovjernog kneza Dimitrija Donskog. U okviru svečanosti u arhijerejskoj sali pri hramu Hrista Spasitelja održana je naučno-praktična konferencija na temu Dimitrije Donski, vladar, vojnik, u kojoj su učestvovali poznati istoričari i saradnici Instituta ruske istorije pri Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti. Prikazana je i knjiga Olega Vronskog, Dimitrije Donski i njegovo vrijeme, a i knjige za djecu poznate istoričarke i arheologa Tatjane Panove, Evdokija, Moskovska i njeno doba. Pored pravoslavnih hramova Antiohijske patrijaršije u kojima je svečano na arapskom jeziku proslavljen praznik rođenja Presvete Bogorodice i u pridvornom hramu podvorja Ruske crkve u Damasku služena je praznična liturgija koju je služio starješina podvorja iguman Arsenije Sokolov. Na bogosluženju su se molili ambasador Ruske federacije u Siriji, gospodin Jefimov, saradnici ambasade, ruski novinari u Damasku i mnogi parohijani koji su ostali u ovome gradu u početku sukoba i koji nisu htjeli da se evakuišu. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalima i sve Palestine, Teofil III, primio je mitropolita Petrogradskog i Ladoškog gospodina Varsonufija i njegovu pratnju 19. septembra. U pratnji su se nalazili i mitropolit Saranski i Mordovski Zinovije, starješina ruske duhovne misije u Jerusalimu, arhimandrit Aleksandar Jelisov, saradnici misije i članovi pokloničke grupe. Petrogradski mitropolit je prenio pozdrave patrijarha Moskovskog Kirila i izrazio zahvalnost Jerusalimskom patrijarhu na radu na jedinstvu pravoslavne crkve.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Ponegdje se očekuje i slaba ili vrlo slaba kiša. Tokom jutra na sjeveru je moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 4 do 16, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Darko Jovanović i Slobodanka Grdinić. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.